Mám velkou radost, milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, že vám dneska můžu nabídnout exkluzivního hosta. Pane šéfdirigente Jiří Bělohlávku, vítejte zpátky doma. Četla jsem nejrůznější titulky v novinách, naděje nejen pro Českou filharmonii a podobně. Jaký byl váš návrat? Myslím, když jste poprvé stanul před orchestrem, jak vás orchestr přivítal? Pěkně vítám já tady na Dvojce.
Dobrý den, já jsem také rád, že vás jsem mohl navštívit dneska a těší mě, že v tomhle předvánočním čase spolu můžeme porozprávět. Můj vstup na pódium Rudolfína co by staronového šéfa, byl velmi příjemný a velmi pro mě emotivní, protože když jsem tam přišel teďka na začátku října, tak orchestr spontánně spustil takové fanfáry jako oslavné, takže to navodilo hned velmi milou atmosféru a mohu říct, že tahle báječná atmosféra trvá dosud a doufám, že bude trvat ještě hodně dlouho.
Když jste odcházel od orchestru ve 92. roce, tak to byl jiný orchestr, než je to dneska, protože si myslím, že i spoustu muzikantů se vyměnilo.
Ano, určitě je ta generační proměna, která probíhá vlastně nepřetržitě, že ten orchestr se neustále vyvíjí, tak za těch 20 let se to projevilo velmi nápadně, ale nicméně ještě celá řada mých vrstevníků, která už tehdy byla členy České filharmonie, tak stále ještě hraje, takže je tam určité přemostění neustále přítomno a myslím si, že to není ničemu na škodu, naopak je to setkání se starými známými dobrými tvářemi a máme prostě spolu momentálně velmi krásný vztah a velmi se to intenzivně rozvíjí. Ta spolupráce je samozřejmě pro obě strany velmi náročná, protože jsme se vrhli do nahrávání Dvořákových symfonií. Ten nahrávací projekt je velmi prestižní a jsem rád, že jsme ho získali. Ale současně to znamená pro mne i pro pány hudebníky velikou námahu a veliké zapřažení.
Český dirigent v čele českého tělesa propaguje českou hudbu po světě. Je česká hudba to, co je od České filharmonie žádáno?
Ano, v zásadě se dá říct, že naši partneři a promoutéři koncertů v cizině vždycky předpokládají, že Česká filharmonie přiveze svůj tradiční repertoár, svůj kmenový repertoár, protože předpokládají a správně, že to bude, že tedy dostanou jaksi prvotřídní a referenční provedení těch známých skladeb, ale současně my se snažíme také představovat filharmonii i v repertoáru jiném, světovém, který je prostě pro nás také důležitý, abychom nebyli jaksi zaškatulkováni jenom jako hudebníci s českou hudbou, i když my máme takovou obrovskou výhodu, že česká symfonická hudba, repertoár je tak strašně bohatý, že vlastně teoreticky bychom si s tím klidně mohli vystačit a měli bychom nepřebernou paletu zajímavých skladeb, ale pochopitelně v kontextu s mezinárodními pódii musíme taky přinášet jaksi hudbu světovou, nejenom českou.
Vy jste mluvil o tom, že nahráváte komplet Dvořákových symfonií. Myslím si, že vzniklo už hodně nahrávek v průběhu dějin. Posloucháte je jako inspiraci a snažíte se najít svou cestu, anebo raději neposloucháte a soustředíte se do sebe?
Dělám oboje. Já se samozřejmě nejprve vždycky snažím, ale to je zásada, kterou používám při veškerém repertoáru, nejenom v případě Dvořákových symfonií. Vždycky se snažím nejprve si udělat vlastní názor na skladbu, na její vývoj, na způsob, jakým bych ji chtěl interpretovat a pak teprve sahám po výsledcích snažení kolegů a jiných hudebníků, ale určitě vždycky se snažím získat co nejvíc těch informací a právě myslím, že ta velká výhoda naší doby, že máme k dispozici ty nahrávky různé a máme možnost tedy se konfrontovat svůj vlastní pohled s pohledem třeba dirigentů a nebo interpretů vůbec z generací již dávno zemřelých, v jiném čase žijících, je nesmírně zajímavá a velmi inspirativní. Samozřejmě nejedná se o opisování, abych tak řekl, ale rozhodně, pokud najdu inspirační nějaký podnět z poslechu, tak ho velmi rád využiji.
Pane šéfdirigente, když jste teď předstoupil před Českou filharmonii, bylo skvělé PR, protože skutečně v médiích bylo znát, že se něco děje a že jste přišel zpátky, vrátil jste se. Je to cítit i na zájmu, na návštěvnosti? Máte z toho radost?
Já si myslím, že nejenom, že je to cítit na zájmu publika, což je samozřejmě úžasná věc, protože jenom když si vezmete prostou matematiku, v minulé sezóně hrál orchestr dvoje provedení abonentních programů a návštěvy byly takové zhruba velmi solidní, ale ne nepřekypující. V této sezóně jsme zavedli novinku, že hrajeme vlastně tři provedení, každý program třikrát, a máme právě tak zhruba stejně naplněný sál třikrát v porovnání s loňskými dvěma provedeními. Takže to je určitě nárůst zájmu značný a my jsme velmi rádi, samozřejmě nejsme s tím ještě spokojeni a chceme to neustále ještě rozšiřovat a získávat posluchače dál. Ale já si myslím, pro mne osobně je vůbec nejdůležitější, že je to cítit uvnitř ansámblu. Ta proměna ducha toho kolektivu je markantní a už vůbec neplatí, že takové ty poznámky, které Filharmonie občas nebo vlastně dosti často v minulosti dostávala, že působí, jako že hrají bez zájmu nebo že prostě nejsou dostatečně motivováni. Já myslím, že to celé vyzařování toho tělesa je dost proměněné a je to radost s nimi pracovat.
Zaplať pánbu, to je skvěle. A co nějaká třeba novinka další, jako novoroční koncerty, myslím, třeba?
Novoroční koncerty, myslím, nejsou úplným novum. Já vím, že Česká filharmonie dělávala silvestrovské programy, dělávala i novoroční. Letos jsme tedy sáhli po novoročním koncertě z důvodu toho, že to spojujeme jaksi s určitým připomenutím a oslavou 20. výročí obnovení českého státu. A k této příležitosti jsme tedy vybrali takový pestrý program pro všechny vrstvy milovníků hudby nejrůznějšího stylu. A do budoucna samozřejmě máme jaksi v plánu nebo v ideji a představách eventuálně i střídání, někdy silvestrovský program, někdy novoroční, záleží na tom, v jakém kontextu se ten který rok to odehraje.
A zazní třeba Fučíkův pochod.
No, v letošním ročníku sice Fučíkův pochod nezazní, ale typ této hudby se tam ozve, ano.
Pane dirigente, od té doby, co jste studoval violončelo na Pražské konzervatoři, uplynula dlouhá doba. Vy jste stanul před mnoha orchestry po celém světě a plnil jste si tak třeba své sny? Dá se to říct, že jste na začátku snil, že třeba jednoho krásného dne stanete na tomto pódiu?
Já jsem samozřejmě tento sen si plnil vlastně velmi záhy, protože na pódiu Rudolfína, tedy hovoříme-li o rudolfínském pódiu, jsem vlastně poprvé jako dirigent vystoupil, když jsem řídil svůj závěrečný absolventský koncert Pražské konzervatoře, tehdy se symfonickým orchestrem žáků konzervatoře. A vím, že tehdy na programu byla Mozartova koncertantní symfonie, Brahmsův dvojkoncert a Dvořákova pátá. A právě ty solové party v Mozartovi a v Brahmsově dvojkoncertu hráli členové Talichova kvarteta, kteří byli mými spolužáky a pro ně to také byl absolventský výkon. Takže to byl náš takový první velký koncert a od té doby vlastně jsem se na pódiu Rudolfína pohyboval a vyskytoval velmi pravidelně, velmi často a musím říct, že je to jeden z mých velmi, dá se říct, zamilovaných sálů pro svoji vroucí akustiku a krásné prostředí, krásnou ambiance, kterou tam máme.
Plnil jste si také svůj sen, když jste spolu založil Pražskou komorní filharmonii a vlastně si vychoval orchestr mladých špičkových hráčů?
Když jsem spolu zakládal Pražskou komorní filharmonii, tak jsem si vůbec neplnil svůj sen. Tak jsem šel do určitého nového stavu, nového pokusu, který jsem předtím nikdy nedělal. Já jsem komorní hudbu samozřejmě pěstoval už od svých studijních let, komorní ansámblovou hudbu. A ta idea perfektního komorního orchestru mě samozřejmě byla velmi blízká a oslovovala mě, ale jaksi doplnění snu s tímto ještě nemělo nic společného, protože byl to počátek, byla to velmi intenzivní, ale také velmi krásná a inspirativní práce, protože se nám podařilo tím, že jsme vlastně skutečně založili ten orchestr, tak říkajíc, na zelené louce, bez jakýchkoliv omezení. Měli jsme možnost vybrat si nejlepší hudebníky, kteří v té době právě byli buď to absolventy nebo posluchači nejvyšších ročníků. A byla to teda skupina nádherných mladých lidí, kteří neměli velké zkušenosti, ale byli už mistry svých nástrojů a hlavně měli neutuchající pracovitost a neutuchající touhu být nejlepší. A musím říct, že ta práce s PKF pro mě byla velmi důležitá v té době, protože samozřejmě po rozchodu s Českou filharmonií v roce 92 jsem byl svým způsobem otřesen ve své sebedůvěře nebo ve své jistotě profesní a právě ta rychlá odezva a ten prudký rozvoj toho tělesa mne jaksi utvrzoval v tom, že ta moje zásada a ta moje víra, že práce v ansámblu se nedá ničím nahradit, že prostě píle hudebníkova je předpokladem úspěchu a ten úspěch se dostavil velmi brzo.
Mám pocit, že rád využíváte entuziasmu mladých, protože jste přistoupil třeba loni na zahájení Pražského jara také na projekt, že hrál orchestr Pražské konzervatoře a vy jste s ním vlastně nastudoval Mou vlast. Máte rád ten entuziasmus mladých?
Já myslím, že to nemůže nikdo nemít rád, protože to je jak droga, ale...
A přebíráte tuhle drogu do sebe, nasáváte?
Samozřejmě, s plnými doušky a velmi jsem se tím těšil a ohromně jsem se s nimi přátelil a liboval jsem si tu jejich přítomnost. My jsme měli to známé soustředění týdenní v Poličce v březnu už před tím provedením na Pražském jaru a týden jsme jaksi pilně studovali vlast v nejrůznějších sestavách a prakticky celé dny se pracovalo, celé dny se zkoušelo, ale večery jsme měli možnost se poznávat a našel jsem tam x zajímavých mladých umělců, kteří jsou brilantní a dokonce někteří jsou nyní členy té orchestrální akademie, která vznikla při České filharmonii, takže vlastně se mě tam vrací a setkávám se s nima i nyní.
Poslechneme si teď jednu z nahrávek právě Pražské komorní filharmonie. Co to bude, pane dirigente?
Já jsem vybral pro posluchače první větu z Mozartovy Hafnerovy symfonie a je to nahrávka Pražské komorní filharmonie, kterou jsme pořídili pro label Harmonia Mundi.
Na dvojce Českého rozhlasu máme vzácného hosta, šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. Pane dirigente, vy jste známý také nejen jako dirigent orchestrální, ale spolupracujete s předními světovými operními domy. Co vás fascinuje na opeře? Máte ji rád?
Já miluji operu. Já jsem se odjakživa snažil, abych ten rozdíl, který se někdy uměle do dirigentské profese vkrádal, že se dělili na dirigenty symfonické a dirigenty operní, abych ho co nejvíce setřel a abych obě ty polohy mohl prakticky dělat. A měl jsem to štěstí, že už vlastně ještě jako velmi mladého mne v roce 79 pan dirigent Neumann, jemuž jsem tehdy asistoval v České filharmonii, pozval jako spolupracovníka do Berlína, do komické opery, kde jsme společně dělali Smetanovo tajemství. A já jsem na základě tohoto prvního kontaktu úspěšného jsem pak dostal vlastní nastudování o 2 roky později, myslím, Stravinského Život prostopášníka. A to jakýmsi způsobem nastartovalo i moji dráhu operní. Pak následovalo pozvání do Národního divadla, kde jsem jako svoji první operu nastudoval Martinu Řecké Pašije v roce 84. A ta moje příchylnost k opeře je dána tím, že si myslím, že práce s lidským hlasem je vlastně to nejkrásnější, co člověk může zažít, protože lidský hlas je nejtvárnější hudební nástroj, ale současně nejkřehčí a nejzranitelnější. Čili práce se zpěváky je vlastně svým způsobem schizofrenicky rozpolcena, že na jedné straně člověk na ně musí vytvářet určitý tlak nebo určité požadavky samozřejmě mít a na druhé straně musí bedlivě hlídat, aby ty požadavky nepřepísknul, aby nepřehnal své nároky a aby prostě ty hlasy nepoškodil. Samozřejmě ta věc je mnohem snadnější, jestliže člověk pracuje s velkými hlasy, kde ten materiál přírodě je zdravý a báječně ovládaný skvělou pěveckou technikou a prostě tam to nebezpečí není tak velké. Takže já velmi rád vzpomínám na všechny moje spolupráce s báječnými pěvkyněmi a pěvci. Já nevím, za všechny bych jmenoval René Fleming nebo Caritu Matilu, Placido Dominga nebo Bryna Terfela. Takže to jsou zážitky, které člověku opravdu dají pocítit to blaho, když prostě zpěvák si je jist a úžasným způsobem předvádí prostě svoji roli.
Ona práce s instrumentalisty je trošičku jiná než práce se zpěváky, solisty. Mnohdy třeba dojde i na různé hvězdné manýry. I to jste zažil?
Zažil, samozřejmě. Dámy pěvkyně mají někdy velmi svérázné požadavky ve smyslu tom, že přestože nastudování opery je vlastně velký puzzle, jak to sestavit, ty všechny zkoušky, aby všechno zapadlo do sebe a aby všechno se jaksi stačilo v relativně krátké době zvládnout a nastudovat. A do toho, když prostě zpěvačka vám oznámí, že na zítřejší zkoušku, ale bych nechtěla přijít a potom v sobotu také ne, protože mě přijede, já nevím, tetička a chci se jí věnovat a potřebuju si odpočinout. Samozřejmě máte možnost se zatvrdit a říct vyloučeno, musíte přijít. Ona by pravděpodobně přišla, třeba taky nepřišla a jste už okamžitě v konfliktu. A konflikt je v uměleckém světě sice snadno vznikne, ale je to zároveň velmi smrtelná záležitost, protože krásná hudba a krásné výsledky hudební spolupráce mohou vzniknout, myslím, jedině na podkladu dobré atmosféry a vzájemného porozumění a vzájemné dobré vůle. A to jsem měl vždycky na mysli a s tímto krédem jsem k jakékoliv spolupráci přistupoval.
Zažil jste i takovou atmosféru, která by se dala krájet?
Zažil také, ano, ale bylo toho relativně málo, možná proto, že jsem právě svým přístupem se snažil vždycky ta možná ohniska sporu eliminovat a předem vyloučit.
Máte, pane dirigente, rád také jiný žánr, co se týče zpěvu, než operu? Lehčí?
Já mám rád jazz a tam samozřejmě je celá řada vynikajících pěvkyň nebo pěvců, které jsem obdivoval a jednu za všechny je možno jmenovat Ella Fitzgerald, kterou jsem zažil dokonce jednu naživo v Kanadě, v Torontu. Najednou měla recital, už to byla starší dáma, ale byla to skutečně velká dáma a ten večer bylo v hotelovém takovém sále, v sále hotelu Grand v Torontu a byl to elektrizující zážitek, protože ona, že jedna osoba držela jaksi napětí celého večera brilantním způsobem a bylo to velmi krásné.
Na Dvojce Českého rozhlasu máme na návštěvě nového šéfdirigenta České filharmonie, pana Jiřího Bělohlávka. Pane dirigente, Vánoce za dveřmi. Padá na vás vánoční atmosféra? Přepadne vás? Anebo si ji nepřipouštíte, až teprve přijde Štědrý den, tak začnete slavit Vánoce?
Já naopak vánoční atmosféru a atmosféru předvánoční, adventní, přímo vyhledávám a toužím po ní a vždycky se na to strašlivě těším, protože já jsem měl to štěstí, že jsem měl nádherné dětství, kde Vánoce byly skutečným svátkem, svátkem pospolitosti, svátkem duchovním, svátkem víry a byl to pro mě vždycky povznášející zážitek a z toho titulu já už jsem vlastně miloval, když začaly podzimní plískanice a už začalo být tak trošku nepříjemně, mě to současně začínalo navozovat to, že už brzo bude advent a že už brzo přijde Ježíšek a to jsem miloval.
Člověk v sobě takové ty poklady vzpomínek nese celý život. Když dneska byste měl do toho pokladu sáhnout, co tak vám třeba osluch zavadí, zavoní, nemusí to být vjem nějaký hmatatelný?
Já mám jeden úžasný vjem vzpomínku na mého tatínka, protože on byl neuvěřitelně pedantický při strojení stromečku. A ke stromečku patřil samozřejmě Betlém a na Betlém měl on speciální pohled, jak to má vypadat a součástí toho konceptu byly omšelé kameny, které vytvářely jako skalní pozadí k té boudičce s jezulátkem. A omšelé kameny jsme měli na jednom místě v Krčském lese a právě do Krče, když už se to začalo blížit, tak jeden velký výlet byl, že se jelo do Krče na kameny s mechem a přivezli jsme kameny a ty se slavnostně uložili nejprve za okno, aby to nevadlo a do vlhké útěrky, aby měl ten mech výživu, aby měl teda vláhu. A poté, když teda už začalo se strojit stromeček, tak ty kameny se daly pod stromeček a nad to konstrukce s chvojí. Do konstrukce s chvojí byla zasazena malinká svítilnička na baterii a to byl prostě pro mě úplný vrchol přípravy a miloval jsem to. Samozřejmě kameny potom se po hromnicích, když už se sklidil i Betlém, tak kameny se odvážely pětně zase na stejné místo, kde se uložily do lesa a čekalo se další rok, aby se pro ně znovu jelo.
Přenesl jste některé rituály také do své rodiny. Jak dneska trávíte Vánoce? Vy máte dvě dcery s vaší paní. Trávíte Vánoce dohromady?
Ano.
Máte vnoučata?
Mám jednoho vnuka, ale dcera je provdána v Brně, takže s těmi trávíme až pozdější čas, ale na Štědrý den ještě stále se scházíme tedy s mojí druhou, starší dcerou a s tou slavíme velmi podobným způsobem, jako to bylo za mého dětství. Nemáme už kameny tedy, tuhle tradici jsem opustil, ale máme stromeček a máme koledy, máme zpívání, máme hraní, když pak moje Mařenka, moje mladší dcera přijede na Božího nebo na Štěpána, přijedou na návštěvu, tak vždycky přiveze housle a sednu za klavír a hrajeme koledy a zpíváme, takže to je krásná věc.
A i pod stromečkem zpíváte sami?
Pod stromečkem nespíváme, u stromečku, když se zahajuje tedy Štědrý večer, tak přicházíme a když se ozve zvoneček samozřejmě, který musím vždycky pak u mě někam skrýt a když se shromáždíme, tak zpíváme Narodil se Kristus Pán a pak večeříme, že pak se teprve nějaké rozbalování dárků a takové. Samozřejmě máme ještě také zvyk rozkrajování jablíčka štědrovečerního. To je vždycky spojeno s napětím, jestli tam ta hvězdička bude, ale zatím vždycky byla.
Tak já vám to klepu, že vždycky byla. Moc bych vám přála, aby byla letos zase. Přeju vám všechno dobré a děkuju za to i za posluchače Dvojky Českého rozhlasu, že jste přišel k nám dneska na návštěvu.
Přeju krásné svátky, všechno dobré a děkuju také za pozvání a těšilo mne.
Pan dirigent Jiří Bělohlávek. Děkujeme. Milí posluchači, blíží se poledne a tak se budeme loučit. Ale krásné Vánoce vám ještě přát nebudu, protože se uslyšíme v pondělí na Štědrý den. Aby vám veškeré chystání šlo dobře od ruky, budeme si po 9. hodině na Štědrý den povídat o vánočních svátcích, zvycích, rituálech s etnografkou doktorkou Jiřinou Langhammerovou. No a potom se rozhlédneme, jak kdo kde tráví svátky. Ať už v ženských klášterech, v době Jana Nerudy, nebo ve Francii. A po 11. hodině přijde herečka s velkým srdcem, optimistická a pozitivní, s úsměvem na tváři, který nikdy nevymizí. Na Štědrý den předpolednem bude mým hostem Bára Hrzánová. Milí posluchači, vy nikam nespěchejte, nešilte a vychutnávejte předvánoční čas. Na Štědrý den se s vámi těší Marie Redková.